რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილამშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ენერგეტიკაზე ვილაპარაკებთ, სამხრეთ კავკასიის ენერგეტიკაზე. როგორია პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების, რა არის მოცემულობა და რა არის საჭიროება, რა გამოწვევებია ამ ქვეყნების წინაშე. ამის შესახებ ვილაპარაკებთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის კლიმატის ცვლილების და ენერგეტიკული პროგრამების კოორდინატორ თაკო ანთიძესთან ერთად. ქალბატონო თაკო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ინტერესდებით ამ თემით. იმიტომ რომ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდისთვის ეს ენერგეტიკა არ არის რაღაც ასეთი ტექნიკური დარგობრივი თემა, როგორც არ გიქვამენ ხოლმე ფართო საზოგადოებაში ძირითადად, არამედ ეს არის რაღაცა განვითარების და ქვეყნების ეკონომიკური ხედვის ხედვასთან პირდაპირ კავშირში და ჩვენც რაღაცა სწორედ აი ამ პერსპექტივიდან ვცდილობთ ხოლმე შევხედოთ ამ საკითხს.
ყველაფერი ტექნიკური, არ ვიცი ტექნიკურის თუ ვინმე შეშინია. ყველაფერი ტექნიკური ბოლო-ბოლო ესე ვთქვათ არის ძალიან ჰუმანური და ჰუმანიტარული შეიძლება ითქვას. რა თქმა უნდა, ხო, ესე იზოლირებულად ვერაფერი ვერ განიხილება ვერც ერთი დარგი და მოდით უფრო რომ დავაზუსტოთ, რა არის ფონდის ინტერესი ამ სფეროში და რატომ არის საჭირო თქვენი აზრით სამხრეთ რეგიონული ვითარების ესე ერთობლივად განხილვა და შესწავლა, რა თქმა უნდა, ცალ-ცალკე ქვეყნებისა და შემდეგ როგორც რეგიონის საჭიროებების შესწავლა, რატომ არის ეს საინტერესო და საჭირო თქვენი შეფასებით?
აი თქვენ ვინც ადევნებთ ამ სფეროს თვალს, მოგეხსენებათ, რომ სამხრეთ კავკასია საერთაშორისო საზოგადოებისთვის საინტერესო გარკვეულწილად იყო ამ თავისი ერთის ხრო აზერბაიჯანში ბუნებრივი რესურსების და ნავთობის და გაზის რესურსების არსებობის გამო თავისთავად და მეორეს მხრივ საქართველოს ამ თავისი სატრაგეოპოლიტიკური მდებარეობის გამო და ვთქვათ იმ შესაძლებლობის, რომ შეუძლია შეასრულოს სატრანზიტის ფუნქცია და ვთქვათ ეს კასპიის ზღვაში მდებარე რესურსები მიაწოდოს ევროპას და შესაბამისად ევროკავშირისთვის როგორც ერთ-ერთი ალტერნატივა ვთქვათ რუსული გაზის ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი ქვეყანა. ხა რაც შეეხება ვთქვათ ქვეყნებზე რო გადავიდეთ,
ხო, მოდი მაშინ დავამატებ, ვინც ასევადევნებთ თვალს, ანუ არაპროფესიონალურად და ალბათ სმენელების დიდი ნაწილიც ამ ესე ვთქვათ მოცემულობამ, საქართველოსი კონკრეტულად მაგალითად, ძალიან დიდი ესე ვთქვათ მოლოდინები შეიქმნა თავის დროზე წლების წინ, სწორედაც ასე თვალს რომ ვადევნებდით, რომ რაღაცას ვისაც მოიტანდა ეს ქვეყნისთვის, მათ შორის არამხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით, რაც სოციალურ მდგომარეობაზეც აისახებოდა, ასეთი მოლოდინიც იყო, არამედ უსაფრთხოების კუთხითაც ეს ყველაფერი არის ურთიერთგადაჯაჭვული, თუმცა არ ვიცი რამ თვალსაჩინოების კუთხით ნაკლებად თვალსაჩინოა ეს ეფექტი. თუ არის რაიმე და რასაც ვერ ხედავთ, იქნებ თავად თქვენ განმარტოთ და დაგვანახოთ.
კი ბატონო, უსაფრთხოების თვალსაზრისით ახლა გუშინ ჩვენ ვუმასპინძლეთ დიდ ენერგეტიკულ კონფერენციას, სადაც სამივე ქვეყნის სპეციალისტები ყავდა ჩამოყვანილი და როდესაც ვთქვათ ენერგეტიკაზე იწყება ვთქვათ სამი ქვეყნის კონტექსტში ლაპარაკი, პირველ რიგში ქვეყნების ენერგეტიკული უსაფრთხოება მოდის პირველ პლანზე და ენერგეტიკული საფრთხოება ასოცირდება სწორედ აი ამ პირველ რიგში ამ დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან, მილსადენებთან, ვთქვათ აზერბაიჯანის და საქართველოს შემთხვევაში და ნუ სამწუხაროდ სამხრეთის მდებარეობა ცოტა უნიკალურია და მას მისი ვთქვათ ორმეზობელთან კონფლიქტის გამო კიდევ ვთქვათ დამატებით სხვა პრობლემები აქვს ამ ქვეყანას, მაგრამ იქაც რა თქმა უნდა ვთქვათ ეს ერთის მხრივ ესეთ ატომური ატომური სადგური და მის უსაფრთხოება და შემდეგ უკვე სამომავლოდ ალტერნატივებზე ფიქრი ძალიან განსხვავებული. ახლა მოგეხსენებათ საქართველოს აიღო ეს გეზი ევროპისკენ და ამ სფეროშიც უწევს რიგი ევროპული დირექტივების გადმოტანა, თუმცა ბევრ ანუ გუშინაც გამოჩნდა სპეციალისტების თქვათ მოხსენებები და ანუ ბევრი პრობლემები გვაქვს ამ მიმართულებით. ის რეფორმები, რომელიც ამ სექტორში უნდა მიდიოდეს, ძალიან ნელა მიდის და ძალიან თქვათ ბევრი შეფერხებებით.
რას საკითხებს ახება ძირითადად? ის რაც ევროპის სტანდარტებს უკავშირდება ეს.
ეს პირველ რიგში ყველაზე დიდ პრობლემად მაინც ასახელებენ, ასე ვთქვათ, ამ ვთქვათ ალტერნატიულ წყაროებზე გადასვლას. ეს არის ენერგოეფექტურობა, ეს არის განახლებადი ენერგიები და ვთქვათ ამ მიმართულებით მუშაობა. მაშინ როდესაც ნუ ახლა აზერბაიჯანის თავისი რესურსების გამო იქ სხვა პირობებით ელაპარაკება ევროკავშირს და საერთოდ ეს თემები არ არის მათთვის პრიორიტეტი, ბუნებრივია. მაგრამ ხო, საქართველოს ამბობს, რომ ჯერჯერობით ჯერ კიდევ არ ვართ მზად, ვთქვათ, აი ესეთი რევოლუციური ნაბიჯებისთვის ენერგეტიკის სფეროში. მაშინ ახლა ჩვენც ეს დამოკიდებულება გვაქვს, რომ განახლებადი ენერგიები და ენერგოეფექტურობა ეს არ არის რაღაცა ფუფუნების საგანი, როგორც ამას ვთქვათ, ჩვენთან ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად ასე გვეუბნებიან ხოლმე, არამედ ეს არის ზუსტად შენი განვითარების მაჩვენებელი. და აი ამ თქვა თაიმ რაღაცა ძველი
რისი თქმა მინდა, ხო, განახლებადი მათ შორის მაგალითად მზის ენერგია, ხო, მზის და ქარის ენერგიაზე ვლაპარაკობთ, არის კიდევ რა არის?
ხო, ძირითადად ვლაპარაკობთ ჩვენ საქართველოსიც და ნუ ჰიდროელექტროენერგია და როცა ენერგეტიკის სექტორზე ვლაპარაკობთ საქართველოსი, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სწორედ ჰიდროელექტროენერგიასთან არის თელი ეს გარემოს დაცვითი მოძრაობები და აქტივობები დღეს ჩვენს ქვეყანაში და
ძირითადად მაინც აქცენტი კეთდება ჰიდროელექტროენერგიაზე საქართველოსში. რაღაცნაირად ეს ამ ტრადიციას, როგორც ვთქვა, არ მცირდება დატვირთვა ამ თვალსაზრისით და როგორც ხსნიან ხოლმე ეკონომისტები და ეს ნათელია ისედაც, ვთქვათ, ეკონომიკის განვითარების კვალობაზე იზრდება ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა, რასაკვირველია, რაც უნდა დაკმაყოფილდეს და შესაძლებელია ამას ვერ დაეციოს, ვთქვათ, ის ტექნოლოგიური სიახლეები, რაც ვთქვათ, აი მნიშვნელოვან წვრილს შეიტანა ქვეყნის ენერგომომარაგებაში მზისა და ქარის ენერგიის გამოყენების კუთხით. ესეც ესე იოლად არ არის, ხომ, უბრალოდ ესე გააცკაპუნო რო იტყვიან და აი ახლა მოდით ეს ენერგიები გამოვიყენოთ. თუმცა ხო მნიშვნელოვანია და საინტერესო არის, რა იცით, რა რამდენად ჩვენ აქა იქ ესე ეპიზოდურად გვესმის ამ არატრადიციული შედარებით საქართველოსთვის ენერგიის გამოყენების მაგალითებზე, თუმცა არ ვიცი რამდენად რენტაბელურია ეს, შეიძლება დათვლა რამე წილი არის უკვე ქვეყნის ენერგომომარაგებაში ამგვარად.
ჩვენი პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ არაფერი არ გვაქვს დათვლილი, არაფერი არ გვაქვს წინასწარ. აი ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ ხა სომხეთი გამომდინარე იქიდან, რომ ვიცით, რომ 2026 წელს ეს ატომური სადგური უნდა ვთქვათ ხუროს, მათ სხვა, თქვათ, ახალი, თქვათ, თუ ორი წლის წინ უკვე სომხეთის მთავრობის წარმომადგენლები და არამარტო აქტიურად ამ ლაპარაკობდნენ, რომ სხვა ალტერნატივა სომხეთს არ აქვს და ჩვენ ახალი რეაქტორი უნდა ავაშენოთ და თქვათ, ამისკენ უნდა ვიმუშაოთ. დღეს უკვე ამბობენ, რომ ეს არარეალისტურია, იმიტომ რომ ეკონომიკურადაც აღარ არის ეს მათთვის, თქვათ, ნუ არც მომგებიანი, ხო, ამის, ასე ვთქვათ, რეალურად ამ პროექტის განხორციელების ეს არ არის სამომავლო და ამიტომ აქტიურად დაიწყეს მუშაობა სწორედ განახლებადი ენერგიების და ენერგოეფექტურობის მიმართულებას ფით რა თქმა უნდა ვთქვათ არის რო იქ გაზის სადგურებსაც აშენებენ და უკვე აი ამ ორი წლის თავზე ჩანს ეფექტი ამ ხალხმა დას ანუ
ეფექტი მოშაობს
ფაქტიურად განვითარების გეგმები ორივე მიმართულებით იქნება ეს განახლება თუ ენერგოეფექტურობის აქვთ გაწერილი იციან რა უნდა გააკეთოთ თქვი თვითონ ამის მისაღწევად და თქვათ დათვლილი აქვს რა ბიუჯეტი სჭირდება ამისთვის რამდენი ხანში ექნებათ ამონაგები და ასე შემდეგ. საქართველოში ახლა კიდევ ერთხელ დადასტურდა უბრალოდ ამით ხისედაც ვიცოდით, რომ არანაირი კვლევა რეალურად, არც ეკონომიკური, არც აი cost benefit analysis რო ვეძახით, ხო, თქვა სხვადასხვა ასეთი განგარიშებიც არაც არ არის. სხვადასხვა სცენარების შედარება, ხო, თქვა მოდი რატო ავაშენოთ ეს ჰიდროელექტროსადგური, მოდი ვცადოთ რაღაცა სხვა. აი ესეთი თქვა სცენარები რა არის უკეთესი ქვეყნისთვის სამწუხაროდ არ გვაქვს და
რა არის თქვენი
ბევრი პრობლემაა, კომპლექსური პრობლემაა. პირველ რიგში ის, რომ თქვათ ეს რაც სხვა ქვეყნებმა მეტნაკლებად შეინარჩუნეს, ეს თქვათ სხვადასხვა ინსტიტუტები და პროფესიული კავშირები, რომლებიც ქვეყნებში საბჭოთა დროის მერე არსებობდა, ჩვენთან რაღაცნაირად 90-იანებში ეს ჩამოიშალა და თქვათ ეს ექსპერტიზა, სამეცნიერო ცოდნა თანდათან
პროფესიულ კავშირებს გულისხმობ სხვა კონტექსტში, ანუ არა
პროფესიულ ინსტიტუტები, ასე ვთქვა, რომლებიც
პლატ პოლიტიკაში ჩართულები გუშინიდან ხო რაღაცნაირად არჩევნებს რომ არ გადავწუდეთ ისე რაღაც.
რომელსაც შეუძლიათ თქვა სამეცნიერო განგარიშება, სამეცნიერო კვლევების წარმოება, გამოყენებითი კვლევების წარმოება, ჩვენთან სამწუხაროდ ეს პროცესები არ მიმდინარეობს და მხოლოდ 1-2 ექსპერტის და ეს ექსპერტებიც ძალიან ცოტა ყავს, მინდა გითხრა, თქვა მათი თქვა პირადი მოსაზრებების და მათი თქვა აი ამ ეხნის განმავლობაში დაკვირვების და გამოცდილების იმედად ვარ ხოლმე, რაც რა თქმა უნდა ესე არ უნდა იყოს და ნუ პრობლემაა ჩვენთვის.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ. თაკო ანთიძე, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის კლიმატის ცვლილების და ენერგეტიკული პროგრამების კოორდინატორია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გუშინ ფონდის ორგანიზებით გამართა რეგიონული კონფერენცია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ენერგეტიკული პოლიტიკა გამოცდილება, ხედვა და გამოწვევები. და ეს კონფერენცია კიდევ ასე ვთქვათ, კარგი საშუალება იყო მართლაც შედარებისთვის, როგორც ქვეყნების შესაძლებლობების, ასევე იმისა თუ ვინ როგორ იყენებს ამ შესაძლებლობებს. ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეთ თქვენ და ეს მხოლოდ ენერგეტიკის სფეროს არ ეხება, როცა ლაპარაკია ცოდნის და გამოცდილების გამოყენებაზე. ესეც რესურსია, მხოლოდ ფული და ასე ვთქვათ ენერგო რესურსი, ნავთობი თუ რაღაც არ არის რესურსი, არამედ ძალიან დიდი რესურსი ადამიანების ცოდნა, რომლის გამოყენების ორგანიზება, მოდი ასე დავარქმევდი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის ამოღება, ასე ვთქვათ, მოსახლეობიდან იმ ნაწილიდან, რომელსაც სხვადასხვა სფეროში აქვს გარკვეული კიარა და ძალიან დიდი ცოდნა და გამოცდილება, შეიძლება დიდწილად ეს იყოს, თქვა, ასაკიანი ადამიანები. ვიღაც შეიძლება თვლიდეს, რომ ვიღაცის მაგალითად საბჭოთა გამოცდილება არ აქტუალურია და ასე შემდეგ, მაგრამ გამოცდილება არის გამოცდილება და ცოდნა და გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია ამისი და შეჯერება, რა თქმა უნდა, იმ სიახლეებთან მოდის და სწორედ აი ამის დაკავშირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შეიძლება ვთქვათ სახელმწიფოს მოვალეობაც, რომ ეს გააკეთოს და არ იყოს ეს წვეტა და თავი რომ დავანებოთ ამ საკითხის სოციალურ ასე ვთქვათ ასპექტს. რა გამოჩნდა ამ თვალსაზრისით? თქვენ სომხეთი გამოყავით ამ კუთხით. აზერბაიჯანში ასე ვთქვათ ისევ ამ ენერგო რესურსების ფუფუნების გამო მხოლოდ აი ეს არის და
აზერბაიჯანში ძალიან აზერბაიჯანის მაგალითი ჩემთვის ძალიან საინტერესო გუშინ კიდევ ერთი
კუთხით
ვთქვათ ერთ-ერთმა მომხსენებელმა ვთქვათ ბოლო წლების სტატისტიკა მოიყვანა, როგორ გადადინდება ეს რეალურად ეს ვთქვათ ნავთობის და გაზისგან ამოღებული ამდენი ფინანსური სარგებელი სოციალურ სერვისებზე და ფაქტიურად, ანუ ძალიან სავალო სიტუაცია. იქნება ეს დასაქმების კუთხით, ნებისმიერი ვთქვათ სოციალური სერვისი, რომელსაც სახელმწიფო უნდა თავს თავაზობდეს, ასე ვთქვათ თავის მოქალაქეებს იმ სარგებელთან შედარებით, რომელსაც ეს თქვათ ამ სფეროში არის რეალურად ქვეყნის, ხა დემოკრატიული პროცესები როგორ არის აზერბაიჯანში, ეს ერთი სხვა ერთი მხარეა, მაგრამ მეორე მხრივ აი ეს ეკოსოციო-ეკონომიკურ სფეროზე ეს აისახება, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და თქვათ უკმაყოფილება შესაბამისად მოსახლეობის ძალიან ესე თქვათ იზრდება და ეს არის საჯარო ინფორმაცია, ეს არის საერთაშორისო ბანკების მიერ დათვლილი მონაცემები, რომელიც თქო ძალიან ხელმისაწვდომია უკვე ყველასთვის.
ხო, ურთიერთკავშირში ერთმანეთთან, ანუ ესე არ არის ხო, მხოლოდ ბუნებრივი რესურსები ან შემოსავალი ან მოგება აქედან მიღებული ქვეყნის შეიძლება იყოს ესე თქო განუზომლად დიდი, მაგრამ ეს არ გულისხმობს თავისთავად ავტომატურად არ ნაწილდება ეს და არ ეხება ქვეყნის მოსახლეობას და ეკონომიკის განვითარებას
მათ შორის. აზერბაიჯანის შემთხვევაში არის ის, რომ თქვათ AM სფეროზე კონცენტრაცია ხელს უშლის ეკონომიკის სხვა სფეროების განვითარებას, ხო? თქვათ ფაქტიურად არანაირი სხვა მიმართულებები აზერბაიჯანში დღეს აღარ ვითარდება და თქვათ ის როე თქვათ ნავთობი და გაზი ერთი სხვა ფაქტ არ არის ასე ვთქვათ მოსახლეობის სრულ კეთილდღეობაზე მიმართული, მაგრამ მეორე მხრივ აი ვთქვათ სხვა პერსპექტივებსაც უკვე აზერბაიჯანის მთავრობა არ მიიჩნევს ისეთ პრიორიტეტულს და ისეთ ვთქვათ კონკურენტულს ამ დარგთან მიმართებაში და შესაბამისად ესეც ვთქვათ მნიშვნელოვანია.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ეს კიდევ ერთი დასტურია იმის, რომ არც ერთი სფერო და დარგი არ შეიძლება იზოლირებულად განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, მათ შორის ქვეყნის დემოკრატიზაციის ხარისხი ახდენს გავლენას ეკონომიკაზე და ეკონომიკის განვითარებაზე, მიმართულებებზე და ასე შემდეგ და მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზე. მოდით ისევ საქართველოს რომ დავუბრუნდეთ. ვის ეყრდნობა მაგალითად აი კონკრეტულად ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი, როცა ვთქვათ ენერგეტიკის სფეროს სწავლობთ, აკვირდებით, ვთქვათ მართავთ ღონისძიებებს.
ჩვენ ვეყრდნობით, ну ჩვენ ყავს პარტნიორი ორგანიზაციები და თქვენ იცით ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი ძირითადად მუშაობს სამოქალაქო საზოგადოების ასე ვთქვათ წევრებთან ერთად და თქვათ ჩვენ ყავს პარტნიორი, სტრატეგიული პარტნიორი, ასე დიდი ხნის პარტნიორი ამ მიმართულებით, არის სოფლიო გამოცდილება საქართველოს ასეთი ორგანიზაცია, თუმცა თქვათ წვანე ალტერნატივასაც თანამშრომლობთ და ყოველთვის ვცდილობთ რომ აი სხვადასხვა პერსპექტივები თქვათ ერთის მხრივ მაგალითად რაც წვანე ალტერნატივა შეიძლება კონდეს ველზე მუშაობის, ხო, იქ ადგილზე რაღაცა კონკრეტული მიმდინარე პროექტებიდან წამოღებული თქვათ ულებრივი ადამიანების წუხილები, ვთქვათ, მათი პერსპექტივები შევაჯეროთ, ვთქვათ და ისეთ დავაკავშიროთ უფრო ექსპერტულ ცოდნასთან, ხო? აი ესეთი დიალოგები, ამ დიალოგებსაც, ამ დიალოგის სახელშეწყობასაც ვცდილობთ ნამდვილად და ხო ხშირად ვცდილობთ ხოლმე რომ აი ზუსტად რაღაცა მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დოკუმენტები შემუშავებისას ან ვთქვათ თუნდაც საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებისას სწორედ ეს ადგილობრივი თქვათ ეს კავშირი არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და თქვათ ხელისუფლებებს წარმომადგენლებს შორის უზრუნველყოთ და ნამდვილად თქვათ რომ მათი ხმაც ისმოდეს და მივიტანოთ იმ ტრანსფერად ეს გახსნილობა არ არის ხოლმე და განსაკუთრებით თუ ახაც ეს არის ძალიან ტექნიკური სფერო, ყოველას არესმის, ნუ არის ხშირად ხო აი ესეთი თქვათ
ხო არის ხოლმე კიდევ თქვათ გარემოს დამცველი პირების თუ ორგანიზაციების მიმართ ესეთი დამოკიდებულება რომ სწორედაც ხო მათ არესმით თქვათ რა მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკის განვითარებას და იმავე თქვათ ენერგეტიკის სფეროს განვითარება ან ენერგორესურსების პირველ რიგში მაინც ისევ ჰიდრორესურსები იწევს წინა პლანზე თქვათ აი მის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია და გამოდის ბოლო-ბოლო რომ არ შეიძლება ეს დაყვანილი იყოს თქვათ კონკრეტული ადგილების ცხოვრებლების გნებავთ მთელი სოფლის ან სოფლების მოსახლეობის ინტერესებამდე რაღაც ასეთი ლოგიკა ჩანს ხოლმე და მე არ მახსენდება ხელისუფლება საქართველოში რაც დამოუკიდებელია ეს ქვეყანა რომელიც რომელიც აი რაღაცნაირად ამას ჰარმონიაში მოახერხებდა. რამდენად არის ეს შესაძლებელი? რა არის იგივე ევროპის გამოცდილება და ევროპის სტანდარტი ამ თვალსაზრისით? მაგალითად, როდესაც ძირითადად ეს კონფლიქტები მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის უკავშირდება ხოლმე მორიგი პროექტის დაგეგმვას, დაწყებას და განხორციელებას.
კი ბატონო, ამის ერთის
როგორ უნდა გაიზომოს, რა რა ღირს? ხა ესე რომ მიუდგე, არ ღირს არც ერთი, ვთქვათ, ადამიანის ოჯახის დავარქვათ ასე უბედურებად რაიმე ვთქვათ თანხა ან მატერიალური, მაგრამ როგორ იზომება ეს მთლად ასე უმტკივნეულოდ და ყოველასთან შეხების გარეშე? ალბათ ვერცად ვერ განხორციელდება, ხო?
კი,
ჰიდროელექტროსადგურის შენებლობა იმავე როგორ მასშტაბისაც იქნება.
პირველ რიგში ისე ვთქვათ აი სექტორის განვითარების ხედვა უნდა არსებობდეს, უნდა ვიცოდეთ რატო ვაშენებთ ამაინდამაინც ამ სიმძლავრის ობიექტს. და ვთქვათ, ეს სხვადასხვა სცენარები უნდა გქონდეს ეს ერთ ცალსახად, რაც ჩვენ ნამდვილად გვაკლია. მეორე არის ხოლმე და ახლა მაგალითად გარემოს დამცველებს გვაქვს ეს გარემოს და ზემოქმედების შეფასების ინსტრუმენტი, რაც არის ყველაზე ესეთი საერთაშორისო ინსტრუმენტი, რომელიც არა მარტო ვთქვათ ეკოლოგიურ მდგომარეობას და ეკოლოგიურ ზარალს აჩვენებს, არამედ ვთქვათ სოციალურ ვთქვათ სიტუაციასაც ადგილზე სწავლობს და გაძლევს გადაწყვეტილების მიმღებ პირობებს ყველაზე კარგი ალტერნატივით იმოქმედო, რაც ნაკლები ზარალის მომტანი იქნება როგორც ადგილობრივი სოციალური გარემოსთვის, ისე ვთქვათ ბუნებრივი გარემოსთვის. ვთქვათ, ეს ინსტრუმენტი ნამდვილად არის და ნახა ჩვენთან რო სულ ხარვეზებით კეთდება და ვთქვათ ეს გარემოს ზემოქმედების დოკუმენტებიც რაღაცა copy-paste-ის ანუ ერთი ვთქვათ ობიექტის შენებლობა ის გაკეთებული დოკუმენტიც გადაწერილია ხონდში, რაც
კი მოგვისმენია ამის შესახებ, კი გარემოს დამცველების.
ეს არის და ვთქვათ, ახლა გუშინაც ბევრი საუბარი იყო იმაზე, რომ ვთქვათ ბოლო წლებში აშენებული ვერც ერთი ჰიდროელექტროსადგური ვერ მუშაობს დღეს გამართულად, ხო? რომ ეს რაღაცა ტექნიკური ვთქვათ ის ინვესტიციაც, რომელიც ჩვენთან შემოდის და დაიხარჯა, ვთქვათ ისიც კი ვთქვათ არც ერთი ბოლოს აშენებული მნიშვნელოვანი ობიექტი ვერ მუშაობს გამართულად და ეს არის დიდი პრობლემა. ხო, ეს ვთქვათ.
ანუ სწორედ ამ ეკონომიკურ შედეგსაც უწონებთ ხოლმე როგორც წესი.
კი, კი, ხშირად სამწუხაროდ ან ბოლო ასე ვთქვათ ან სიტუაციის ბოლო ანალიზმა აჩვენა, რომ ვერც ეკონომიკურ შედეგი ვერ მოაქვს, თან თქვენ იცით როგორ ხორციელდება, ხო, როგორ იგეგმება ამგვარი პროექტები. საქართველოს ხელისუფლება წინასწარ გარანტიას აძლევს ამ კომპანიებს, რომ მომდევნო მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში ის მათგან შეისყიდის ამ წარმოებულ ელექტროენერგიას, ანუ პირდაპირ იხთავს ივალდებულებს, რომ ვთქვათ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში მე სხვა ალტერნატივებზე არ ვიფიქრებ და თქვენგან და ვთქვათ ვიყიდო ეს ელექტროენერგია, თუმცა ვთქვათ მე ხო, როდესაც ის ვთქვათ ეს ობიექტი არ მუშაობს გამართულად, საერთოდ ვთქვათ
ანუ პირველი მსმენელს უკვე ახლა შემოგვერთით გეტყვით, რომ თაკო ანთიძე, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის კლიმატის ცვლილების და ენერგეტიკული პროგრამების კოორდინატორია, ჩვენი სტომარი, გუშინ ამ ფონდის ორგანიზებით გამართა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ენერგეტიკული პოლიტიკის შესახებ კონფერენცია და სწორედ ამ საბაბით წამოვწევთ დღეს ამ საკითხს ეთერში, რომელიც მუდმივად აქტუალურია და შეგიძლიათ თუ კი გაქვთ თქვენი მოსაზრებები შეხედულებები ამ საკითხებზე დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. როგორც გამოიკვეთა თქვენი რამდენჯერმე გამოიმეორეთ, რომ არ არსებობს ესეთი ვთქვათ მომცველი გეგმა, რომლის მიხედვითაც ვთქვათ დაიგეგმებოდა იგივე ქვეყნის ენერგეტიკული უზრუნველყოფა. რაღაცნაირად მე არ შემისწავლია ასე დაწვრილებით ეს საკითხი. ძალიან კატეგორიულად ჟღერს ეს რეალობა, რომ მაშ რის მიხედვით ხდება, ხო, მართლაც დაიგეგმება ამ სადგურების მშენებლობა? რანაირად არის ეს შესაძლებელი, რომ არ არსებობდეს? თუნდაც ფორმალურად.
ახ, ფორმალურად
არ მიზრუნი ამ კუთხით რა მომეძებნა და ამიტომ უნდა.
ხო, ნუ საქართველოს თავრობა, ასე ვთქვათ, ან რეალობა გვაქვს რომ მოხმარება და მოთხოვნა ელექტროენერგიაზე იზრდება, ვთქვათ, ამ რეალობას ვერსად ვერ გავექცევით. და შესაბამისად, ვთქვათ, როცა ვფიქრობ, როგორ შეიძლება ეს დავაკმაყოფილოთ, ავტომატურად მივდივართ, რომ საქართველოსთვის ეს, ვთქვათ, ერთადერთი სწორი გადაწყვეტა უნდა იყოს ეს ჰიდროელექტროსადგურები, ახლა რასაც ვისაუბრე და ვთქვათ, აი რაღაცა ეს სწრაფ რეჟიმში ასე ვპასუხობთ ხოლმე, ვთქვათ, აი ამ
ხო, ერთი სამოწევას
ხო, ესე მიყვარდება, აბა რა ვქნათ და
ხო, ასედაც ჩანს ხოლმე, მაგრამ მე მახსოვს, მაგრამ მე არ მახსოვს განხორციელების რაიმე მაგალითები. ერთ-ერთი არჩევნების წინ ვერ ვიხსენებ უბრალოდ რომელი, მაგრამ ახლახან იყო მოკლედ ჩვენს ცხოვრებაში. ერთ-ერთი არჩევნების წინ დაპირება იყო ასეთი, არ ვიცი თქვენ თუ გახსოვთ, თბილისში, რომ ყველა მაღალი კორპუსის თავზე მზის ენერგიის, ასე ვთქვათ, შესაბამისი კონსტრუქციები, შემკრები, ენერგიის შემკრები, შესაბამისი კონსტრუქციები დამონტაჟდებოდა და ეს რაღაცნაირი არ იდეა კი მოსაწონა ჯღერდა, მაგრამ მე არც გამიგონია, არათუ განხორციელება არ მინახავს. არის თუ არა, ეხლა მეღიმება იმიტომ რომ ეს გასროლილი იყო თორე თავისთავად შესანიშნავი იდეა, მაგრამ როცა ასეთი ტიპის პროექტებზე ალაპარაკი, რა გამოცდილება არის, რა მონაწილეობა შეუძლია ამაში სახელმწიფოს? მათ შორის სომხეთის მაგალითზე შეიძლება ვთქვათ, რადგან ახსენეთ მსმენელიც გველოდება, მოდით მასაც მოვუსმინოთ და ერთად გვიპასუხეთ, მე რამდენიმე წუთი გრჩება სულ და გისმენ დილამშვიდობის. ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით მის თუმას და მე ესეთი კითხვა მაქვს, კერძოდ, რაკაია რო არსებობს ინტერნეტი მობილურში, იმიტომ რომ
დიახ.
გრუზინულად გვიან დაიწყო თქვენი გადაცემა FM-ის აუცილებლობა.
დღეს არა?
დღეა 12 წუთით, კი? ინტერნეტი მობილურში ინტერნეტით გისმენთ. მე ხო, რა წირდა თავისით, საერთოდ უკვე დილით მაუწევლება არც არის, სიჩუმე იყო.
აა, ეთერში, რადიოს ეთერში, ბოდიშ, ხო, არ ვიცი, ჩემ მე ნამდვილად 10-ზე დავიწყე, მე და თაკო 10-ზე.
აი, მობილურის ინტერნეტი რა კარგია. საერთოდ ინტერნეტი კარგია.
გეთანხმებით, ყველაფერი კარგია.
აა, თქვენი ძახით რომ დიახ, ეთერში, კი.
ხო.
რა მეშე იგი რა ხდება აზერბაიჯანში პრაქტიკულად ფული ახდა არავნაირ განვითარებაზე იქით აღარ ზრუნავინო და ხომ არის ეგ იმისი მიზეზი რომ მაგალითად დემოკრატიულ ქვეყნებს მაინც და მაინც იმის გავლობა აზერბაიჯანში ძალიან ცუდი დემოკრატიული სიტუაცია და ეგაც ისეთი ოლიგარქიზმია როგორიც რუსეთში მაგალითად არა აქვს მაინც და მაინც სურვილი რომ იქ გახსნან რაღაც საწარმოები და საინვესტიციო პაკეტები შეიტანონ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან უკვე 2 მილიარდამდე შემოთავაზება ნატოს ქვეყნებისა დაიბლოკა, არ ვიცით რის გამო, და მე მგონი ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ არსურს ბიტკოინების, რა ქვია, მაფიას საქართველოში ყავდეს ვინმე ენერგო კონკურენტი, იმიტომ რომ ენერგიის გარეშე არცერთი საწარმო და ფაბრიკა არ იმუშავებს, არა? და იმის გამო რომ ეს პრაქტიკულად გადართულია ბიტკოინების ბიზნესზე, ამიტომაც მე მგონი ვინც არის ამისი მამათავარი, ხა და ბოდიშვიხტის ყველაფერში და ბოდიშე როგორ წარმოშთა საფნის ბუშტივის გასტა და არაფრის წამალი არ ყოფილა, ამიტომაც აქ არ შემოდიან ის ფირმები, ვისაც ჰაერზე არ შეუძლია მუშაოს, თორე ის რომ თქვენ რაღაც იძახით რომ მართლა შეიძლება ქალაქში გაკეთდეს რა ქვია, მზის ენერგიის მატარებლები, ისე როგორც ვიცით, ჩვენ ვიცით გერმანიაში ცეგრი არის, ვიზახიან რაიონებში, სოფლებში ყველა სახურავზე აქვს და საერთო ქსელი აქვს და პრაქტიკულად კაპიკები უჭდება ელექტროენერგიის მოხმარება, ეს ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ ამასაც ხო თავი უნდა, მაგრამ მე მგონი ამას სპეციალისტებს გააკეთებ, იმიტომ რომ ენერგიო მაფიას არაცხობს კონკურენტი ყავდეს რამე ენერგო მატარებლის
საქართველოში
მოსახლეობის საკეთილდღეოდ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-ოდე წუთი გრჩება, არ ვიცი, მსმენელის უფრო მოსაზრება იყო, გამოეხმაურეთ და ასევე
კი ბატონო, დიდი მადლობა. ასე ვთქვათ, ახლა რა თქმა უნდა, ახლა აზერბაიჯანზე ძალიან დიდი თემაა და ვთქვათ, იქ კერძო ინტერესები, ვთქვათ, ვთქვათ ამაზე ბევრს არ ვისაუბრებ. Ну, ვთქვათ, სწორი აქცენტები ქონდა. ბატონ, საქართველოს ეს ბიტკოინების თემა ენერგეტიკის სექტორში მნიშვნელოვანია და მე მგონი რომ უფრო აქტუალურიც გახდება უახლოეს მომავალში, იმიტომ რომ რეალურად ამის ხარჯზე იზრდება ჩვენი ელექტრომოხმარება და მეორე მხრივ ამას რა ეკონომიკური სარგებელი აქვს.
ისე ეფორია მაინც აღარ არის ბიტკოინებზე.
ხო, მაგრამ ელექტროენერგიის მოხმარების კუთხით და ზის კუთხით ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
და არის თუ არა აი იმაზე ვთქვა, იგივე ზის ენერგიის გამოყენებაზე რა რო შეიძლება იყოს სახელმწიფოს როლი. და მაგალითი გვაქვს ეს რომ ვთქვა, ერთი მსმენელი მოვასწროთ კიდე.
სამხეთიდან კარგი მაგალითი გვაქვს ის რომ როგორ განავითარეს, ხო? ვთქვა, პირველ რიგში ხა არც ერთ განახლებადი ენერგიები ალტერნატიულ ენერგიებს სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე და ვთქვათ სახელმწიფოსგან გარკვეული
წახალისების
ფინანსური წახალის გარეშეების გარეშე არ ხდება არსად. ერთ-ერთი ძალიან კარგი მექანიზმი ამის არის, რაც ჩვენთანაც დაიწყო ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბებით, არის რომ ვთქვათ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც დაამონტაჟებს თავის სახურავზე ამის ენერგია, შეუძლია შემდეგ ვთქვათ ზედმეტი ენერგია მიყიდოს სახელმწიფოს და ფინანსური სარგებელი მიიღოს აქედან. ვთქვათ, ის უკვე ხდება არა მხოლოდ ელექტრონიკის მოხმარებაში, აქაც არის ამის საშუალება უბრალოდ პატარა მასშტაბებით. ვთქვათ, იქ დაცილებით
ამას გონი ცალკე გადაცემა უნდა მივუძღო ნახო. კი, ანუ
და ეს რეალურად ეს იყო, ვთქვათ, აი ეს ერთ-ერთი ვთქვათ ძალიან დიდი წამახალისებელი ფაქტორი მაგალითად გერმანიაში, ის რომ ადამიანები თვითონ შეიძლება ვთქვათ ამით სრულად ასე ვთქვათ ზედმეტი и ძალისხმევის гараჟე გახდნენ უცებ ელექტროენერგიის წარმოებლები და ვთქვათ ამით ფინანსური სარგებელი მიიღონ. ეს არის ძალიან დიდი ფაქტორი და ოღონდ ამასობაში სახელმწიფომაც უნდა აიღოს ის ვალდებულება, რომ თქვენ ხართ ჩვენთვის პრიორიტეტული ელექტროენერგიის წარმოებელი. ანუ მე პირველ რიგში თქვენგან ვიყიდი ელექტროენერგიას, რომ დამჭირდება და არა ვთქვათ დიდი ჰიდროელექტროსადგურისგან, რომელთაც ვთქვათ საქართველოს შემთხვევაში ვალდებულება აქვს აღებული, რომ პირველ რიგში იმათგან უნდა ვიყიდე, იმიტომ რომ ეს ხელშეკრულებებში, რომელიც მთავრობასა და აი ამ დიდ კომპანიებს შორის არის თქვათ დადებული, ეხა დღეს ამ რეალობით ესია.
ძალიან დიდი თემაა და ვერ ჩავატევდით ნახევარ საათში. ყველაფერს ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბევრ ამის იმპულსი მოგვეცით და გავაგრძელებთ კვლავაც, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებზე. საუბარს თაკო ანთიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის კლიმატის ცვლილების და ენერგეტიკული პროგრამების კოორდინატორი. დიდი მადლობა გალბატონო თაკო, დიდი მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის.
თბილისის ზემო ფონჭალის დასახლებაში საცხოვრებელ კორპუსში აფეთქების გამო შენობის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპული დედაშვილი გვიან ღამით ჭიათურაში გადაასვენეს. მანამდე ცხადრებს ექსპერტიზა ჩაუტარდა სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროში. გარდაცვლილთა გადასვენების და დაკრძალვის ხარჯებს თბილისის მერი აფარავს. დამტრობის ცენტრში იმყოფება აფეთქების შედეგად დაშავებული ერთი ოჯახის სამი წევრი. დამტრობის ცენტრის დირექტორის გუგა ქაშიბაძის ინფორმაციით, ძიმე, თუმცა სტაბილურია უფროსი ასაკის ქალის და მამაკაცის მდგომარეობა, მათ მეორე და მესამე ხარისხის დამწრობა აქვთ. შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში 6 წლის გოგონა. ზემო ფონჭალის დასახლების 23 კორპუსში 15 ნოემბერს დილით მომხდარი აფეთქება სავარაუდოდ გაზის გაჟონვამ გამოიწვია. ევაკუირებული ოჯახები თბილისის მერიამ დროებით განათავსა რამდენიმე სასტუმროში. კრწანისის რაიონის გამგებლის ლევან ჯაფარიძის ინფორმაციით, სასტუმროებში დააბინავეს სულ 63 ადამიანი. საცხოვრებელი კორპუსის აღდგენას და უსაფრთხოების შემოწმებას, როგორც მერია შეაცხადებენ მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდება სასტუმრო ლეო გრანჩი შარშან გაჩენილი ხანძრის გამოაღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე ექსპერტების დაკითხვა იგეგმება. საქმეში ბრალდებულია ორი პირი, ისინი დაკავებულნი არიან პროკურატურა მათ ადანაშაულებს სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაში. სასტუმრო ლეო გრანჩი 2017 წლის 24 ნოემბერს მომხდარი ხანძრის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. ამ ტრაგედიის შემდეგ სასტუმრო სახელი შეიცვალა და ამჟამად მას ველმონდი ეწოდება. 65-მდე გაიზარდა კალიფორნიაში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა მას შემდეგ, რაც მაშველებმა შტატის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ პარადაისთან აღმოაჩინეს კიდევ 7 გარდაცვლილის ცხედარი. სულ პარადაისსა და მის შემოგარენში დაღუპულია 63 ადამიანი, კიდევ 2 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ხანძარმა შტატის სამხრეთში მდებარე ქალაქ მალიბუში. ამასთან ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები, რომელთა თანახმად დაკარგულად ითვლება 621 ადამიანი, მანამდე დაკარგულთა რიცხვი 220 საჭარბებდა. კალიფორნიის ჩრდილოეთში ხანძარმა გაანადგურა 9700-მდე სახლი, სამხრეთში კი დაახლოებით 500. ტელეკომპანია CNN-ის ინფორმაციით, ჩრდილოეთში ლოკალიზებულია ხანძრის კერების 40%, სამხრეთში კი 62. სტიქიას ებრძვის 10,000-მდე მეხანძრე და სპეციალური ავიაცია. კალიფორნიის ტყეებში ხანძარი 8 ნოემბერს გაჩნდა, ძლიერი ქარის გამო ცეცხლი სწრაფად გავრცელდა დასახლებულ პუნქტებზე. ხანძრის გამომწვევ მიზეზად მიჩნეულია ჰაერის მაღალი ტემპერატურა და გვალვა, თუმცა გამოძიება სხვა ვერსიებზეც მუშაობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კალიფორნია სტიქიური უბედურების ზონად გამოაცხადა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებ ერთ საკითხზე, ერთ პროცესზე საუბრით, რომელსაც ჩვენ დროდადრო ვეხებით ხოლმე. ერთი მხრივ ვამოწმებთ მიმდინარეობას და სტატუსს თითქოს და მეორე მხრივ საკითხი, რაც არის მიწის ნაკვეთების საკუთრების უფლების რეგისტრაცია, რომელიც ასე ვთქვათ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და ეს ინიციატივა ითვალისწინებდა 2016-დან, ხო? თეო ზაქარაშვილს მივესალმები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, რომელიც ამ ასე ვთქვათ საკითხს სწავლობს, აკვირდება და შეიძლება ითქვას კი არა და მონაწილეობს კიდეც სხვადასხვა კუთხით. და მასთან ერთად როგორც წესი ვაკვირდებით ამ ამბავს, რადგან ბევრ ადამიანს ეხება, რადგან არ აღმოჩნდა მთლად ესე იოლი ამის განხორციელება, სხვადასხვა გამოწვევა წარმოიშობა ამ პროცესში რეგისტრაციის გზაზე და საბაბი რის გამოც ვეძებ ხოლმე ამ საბაბზე ეტაპ-ეტაპ, თეო არის დღეს ჩვენი სტუმარი, არის ვებსაიტი, რომელიც შეიქმნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ, საკუთრება წერტილი G. და რომლის მიზანი არის რაღაცნაირად კიდევ ერთი გზით და საშუალებით დაეხმარონ მოქალაქეებს, რომ მათ შეძლონ თავიანთი მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია და ყველანაირი ინფორმაცია ნაბიჯ-ნაბიჯ არის ამ საიტზე. ქალბატონო თეო, მინდა დავიწყო ჯერ თვითონ იმით, რა ინფორმაცია გაქვთ ამ ეტაპზე 2018 წლის ბოლოსკენ უკვე, რა ვითარება ახლა, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე ჩვენ ლაპარაკობდით რაღაც გამოწვევებზე, ასევე შევახსენოთ მსმენელს და ესეც საინტერესოა, ორი ტიპის, ასე ვთქვათ, ორი მეთოდით მიმდინარეობს რეგისტრაცია, ეს არის სპორადული და სისტემური, ხო? მეორე იყო. რა ვითარება ამ რომელმა რა აჩვენა?
მოგისალმებით, მესალმებით თქვენ მსვენელს, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ ინტერესდებით ამ თემით და ჩვენ გვაძლევთ საშუალებას ვისაუბროთ ამ თემაზე. რა შეეხება საკუთრების უფლების რეგისტრაციას, როგორც სამწუხარო მოლოდინი ჰქონდა ამ ეტაპზე მართლდება, რომ ახალი ინიციატივითაც ვერ მოხდება მიზნის მიღწევა, ანუ მთლიანად მიწების რეგისტრაცია, რაც უნდა განხორციელებულიყო და პრაქტიკულად ამ გამარტივებამ თუ წახალისებამ გამოიწვია საჯარო რეესტრის გადატვირთულობა და ჩვენ უკვე რეგისტრაციებზე ხვდებით ისეთ შემთხვევებს, როდესაც წარმოების დროს, აი 48, 50, 52 სხვადასხვა ერთი და იგივე ან არაფრის მომცემი თითქოს და რაღაც კონკრეტული მოქმედებები ხორციელდება, რაც თავისუფლ გულისხმობს, რომ მოქალაქეებს კიდევ უფრო მეტად გაურთულდათ, ხშირად ვერც ხვდებიან რა ეტაპზეა მათი რეგისტრაცია და ესეთი ძალიან
ძალიან ბევრი მომართვა ჰქონდა. გვირეკავდნენ, გვიკავშირდებოდნენ, მოდიოდნენ და გთხოვდნენ აგვიხსენით რა ხდება ჩემ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საჯარო ეს მიმართე უკვე ერთი წელია და პასუხი არ არის, საჯარო ეს მიმართე უკვე კარგა ხანია და პასუხი არ არის, ვერ ხვდები რა ეტაპზეა, ყოველ წამს რაღაც სხვადასხვა პროცედურას ახორციელებს საჯარო რეესტრი და ეს ჩემთვის არის გაუგებარი. აი სწორედ ამიტომ შევეცადეთ გაგვემარტივებინა მოქალაქეებისთვის ეს პროცესი და შევქმნით ესეთი პორტალი sakutreba.g. აი პრაქტიკულად შეუძლია მოქალაქეებს ჩათვალონ, რომ ეს არის იურისტი ელექტრონული ბაზაში, იურისტი, რომელიც პირველად კონსულტაციას გაუწევს. პირველად დახმარებას გაუწევს და გაარკვევს, ვთქვათ, რა ხდება მის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და გაარკვევს, აუხსნის და მიუთითებს, ვთქვათ, დოკუმენტები, რომელიც სახში აქვს, რას ნიშნავს, როგორი უნდა იყოს, რა რეკვიზიტები უნდა ახლდეს, როდის არის ის ნამდვილი, როდის მიიღებს მას საჯარო რეესტრი და ზოგადად რა დოკუმენტები უნდა წაიღოს იმისთვის საჯარო რეესტრში, რომ დაიწყოს წარმოება საერთოდ საჯარო რეესტრმა. გარდა ამისა, საკუთრება ჯის აქვს თავარი მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ეს არის საჯარო რეესტრის მიერ მიცემული სარეგისტრაციო კოდით თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეამოწმოთ რა ხდება თქვენს რეგისტრაციაზე. მას შემდეგ, რაც მოქალაქე მიდის საჯარო რეესტრში, მას აძლევენ სპეციალურ კოდს და წესით ამ კოდით მას უწევს ჯერ საჯარო რეესტრის საიტზე შესვლა, შემდეგ მთელი პროცედურები გვერდიდან გვერდზე გადასვლაც არის რთული. საკუთრება წერტილი ჯის აი ამ გვერდის მეშვეობით მოქალაქეს შეუძლია ჩაწეროს ეს სარეგისტრაციო ნომერი და გადავიდეს პირდაპირ ჩვენს მიერ მარტივად ახსნილ გვერდზე, სადაც წერია რა ხდება მის რეგისტრაციაზე. ჩვენ ხშირად გვინახავს და მოქალაქეები ძალიან ხშირად მოგვართავენ, ორ გვერდიანი ახსნა აქვს საჯარო რეესტრს, ამ მუხლის, იმ კანონის, ამ პროცედურის, ამ სარეგისტრაციო მის მიხედვით რაღაც ხდება მოქალაქის რეგისტრაცია მოქალაქის თავს. აი ამ მთელი სამართლებრივი შინაარსიდან მარტივი შინაარსის გამოტანა არის საკმაოდ რთული. ჩათვალეთ, რომ საკუთრება წერტილი G გითარგმნით მარტივად ჩვენთვის, ანუ არა იურისტებისთვის გასაგებ ენაზე, რა ხდება თქვენს რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, რა ვადები გაქვთ, როდის გასაჩირდება, როდის უნდა მიმართოთ საჯარო რეესტრს, როდის უნდა მიმართოთ სასამართლოს, როდის აუცილებლად დაგჭირდებათ კიდევ დამატებით იურისტი, რომელიც გეტყვით, რომ აი ეხლა ეს პროცედურები უნდა განვახორციელოთ, თორე თქვენ დაკარგავთ ამ გასაჩირების უფლებას. მარტივად რამოდენიმე წინადადებით, ესე რომ ვთქვათ, გასაგებ ენაზე გეტყვით აი ეს საიტი რა ხდება თქვენს რეგისტრაციაზე და მე ესევე მარტივად ერთი დაწკაპუნებით გადაგიყვანთ პირდაპირ თქვენ სარეგისტრაციო გვერდზე. არ დაგჭირდებათ მთელი სისტემა, ვთქვათ, ბმულების და მთელი სისტემა გვერდების იმისთვის, რომ ნახოთ რა ხდება თქვენს რეგისტრაციაზე.
ნომერი მინდა აუცილებლად გამოვაცხადო. სმენელს შეგახსენებთ, რომ დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ მიწის რეგისტრაციის მიმდინარე პროცესზე. თუ კი თქვენ გეხებათ ეს, ან ჩართული ხართ, უკვე დაწყებული გაქვთ ეს პროცედურები, ან აწიაპირებთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, კარგი საშუალება გაქვთ კიდევ რაღაც ხანს 11 საათამდე. ჩვენ სტუდიაში სტუმრად არის თეო ზაქარაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი, რომელიც დაწყებიდან კი არა და დაწყებამდე ამ პროცესის მიწის რეგისტრაციის ინიციატივას გულისხმობ, საქმის კურსშია და გვეხმარება სულ ჩვენ მედიას იმაში, რომ თქვენ მოგაწოდოთ ინფორმაცია და მეტი განმარტება პროცესის მიმდინარეობაზე, გამოწვევებზე, რაც გამოიკვეთა ამ პროცესში და ახლა უკვე ამ ორგანიზაციამ თეოს დიდი, ასე ვთქვათ, მონაწილეობით შექმნა ეს საიტი sakutreba.ge. ამ პრაქტიკამა ჩვენ მათ მიმართვების პრაქტიკა მოქალაქეებისა და კითხვებმა და იმ პრობლემებმა, რაც ეს სირთულეებმა, რაც ექმნებოდათ მოქალაქეებს ამ პროცესში, რა ტიპის დახმარება შეიძლება და კიდევ ეფექტიანი ყოფილიყო და ესეთი საიტი არის sakutreba.ge, რომელიც ერთგვარად რაღაცნაირად თქვენი იურისტის ესე ვთქვათ მას გაგიწევთ ფუნქციას შეასრულებს და რაც არნიშნავს ალბათ რომ ყველაფერს მოიცავს, მაგრამ რაღაც ხარისხის დახმარებას მიიღებთ აქედან ინფორმაციულს, როგორ დაიწყოთ ან რა სტატუსშია ეს დანიშნულოვანია თქვენი საქმე, შეგიძლიათ იოლად შეამოწმოთ ამ საიტის საშუალებით. საკუთრება წერტილი GE თქვენთვის არის ეს, ვინც მიწას დარეგისტრირებთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 ერთი მსმენელი ყავს ოგვანიშნებენ და მივესალმები, დილამშვიდობთ.
მოგესალმებით, მადლობა ნინო ამ პიროვნების მოწვევისთვის. შეკითხვა მაქვს
ალბათ
თეასთან. დიახ, მე ეს გაწუხებთ ეს რუსთავიდან. მე თვითონ აი ხა თქვენ კი თქვით აი საკუთრება ჯი უბრალოდ თვალის პრობლემაც მაქვს, ცოტა რო აი შევიდე მე თვითონ წავიკითხო. თქვენ ალბათ ეს ჩახედული ხართ ამ საქმეში და აი კითხვა მქონდა ესეთი. მე მაქვს ნაკვეთი იაღლუჯის მთე ში თაზე რომელიც მამაჩემმა მიიღო იქიდან რომ მუშაობდა აზოტის ქარხანაში და მაშინ აი პირად საკუთრებაში გადაცეს ასე თქვა და მაქვს დადასტურებული მუნიციპალიტეტიდან რომ ეს ეკუთვნოდა მამაჩემს და დანიშნე მე არაფერი გამიკეთები აი რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და არის შანსი რომ მე შევძრო ჩვეულებრივად მისი დარეგისტრირება როგორც ჩემ საკუთრებაში. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 2988-327 დია ჩვენი ტელეფონი გისმენთ.
მადლობა შეკითხვისთვის. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, აქ არის მემკვიდრეობის უფლებაზე საუბარი, ის რომ თქვენი წინაპრების, მათ შორის მშობლების, რომლებიც უკვე ცოცხალი არ არიან და სავარაუდოდ აი ეს გარემოება იყო მსმენელს არ დაუდასტურებია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვენი მშობლები მაგალითად რომლებიც გარკვეულ მიწას ფლობდნენ ან რაღაც დოკუმენტებია თქვენი მშობლების სახელზე და ისინი აღარ არიან ცოცხალი, უნდა მოხდეს მემკვიდრეობის აღდგენა. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გახდეთ მემკვიდრე ამ ქონების და მას შემდეგ რაც თქვენ გახდებით მემკვიდრე, თქვენ უნდა დაიწყოთ მოქმედებების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისთვის. აი საკუთრებაჯიც ეხა ამ ადამიანს აუხსნათ, მაგრამ საკუთრებაჯისაც პრაქტიკულად გავყვებით დაგეხმარებათ. თქვენ აუცილებლად დაგჭირდებათ გარკვეული სახის დოკუმენტაცია, განცხადება, რომელსაც ადგილზე ავსებთ, აზომვითი ელექტრონული ნახაზი, აუცილებლად დაგჭირდებათ ის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს ქონება თქვენს წინაპარს ან თქვენ კონდაც საკუთრებაში ან ფლობელობაში ან ეგრეთ წოდებული უფლება დამდგენი დოკუმენტი და შემდგომ თქვენ მიმართავთ საჯარო რეესტრს იმისათვის რომ მათ დაიწყონ პროცედურები რეგისტრაციის. აი რეგისტრაციის პროცედურების დაწყების შემდგომ თქვენ მოგეცემათ სპეციალური კოდი და აი ამ კოდით უკვე თქვენ საკუთრება წერტილი G-დან მიადევნებთ თვალს რეგისტრაციას. მოქალაქისთვის რჩევა იქნება პირველი დარწმუნდეს რომ მემკვიდრეობა აღდგენილია და თუ ეს არ არის გაკეთებული მიიღოს სამკვიდრო მოწმობა. შემდგომ ის დოკუმენტი რომლითაც დასტურდება რომ მამას ეკუთვნოდა აღნიშნული მიწა აუცილებლად მოიძიოს, გააკეთოს ელექტრონული აზომვითი ნახაზი და მიმართოს საჯარო ეს აღნიშნული მიწის რეგისტრაციისთვის. შემდგომ უკვე რეგისტრაციის დაწყების შემდგომ რა პროცედურები წარმოიშვება და თუ რაიმე ხარვეზი ზედდება, გადაფარვა ან პრობლემა იქნება, ამას მარტივად გაიგებს საკუთრება წერტილი G-ის პორტალზე შეყვანით აი ამ კოდის, რეგისტრაციის კოდით და შემდგომ უკვე შეუძლია ჩვენს დაგვიკავშირდეს ან ნებისმიერ სხვა იურის და უკვე ის გაუწევს დანარჩენ დახმარებას თუ ესეთი იქნება საჭირო. ყოველ შემთხვევაში საკუთრება წერტილი G მას მიაწოდებს ინფორმაციას გასაჩივრების ვადების და მარტივად რა ხდება მის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენთან ხშირად მოდიან მოქალაქეები და გვეუბნებიან რა წერია ამ ფურცელზე, რომელიც საჯარო რეესტრმა გამომიგზავნა, იქნებ მარტივად აგვიხსნათ. პრაქტიკულად ჩათვალეთ, რომ საკუთრება წერტილი G არის თქვენი იურისტი, რომელიც სულ გაქვთ, გყავთ ტელეფონში ან გაქვთ კომპიუტერში, ესე მარტივად რო ვთქვათ, ინტერნეტით ხელმისაწვდომია და პირველად დახმარებას, ის პირველად კონსულტაციას გაგიწევს. თუ ხვდებით, რომ აღარ არის საკმარისი ეს კონსულტაცია, უკვე თქვენ შეგიძლიათ სხვა იურისტის ჩართულობა მოითხოვოთ, მაგრამ თავი თუ თქვენ ამ საიტით მიადევნებთ თვალყურს თქვენ რეგისტრაციას, აუცილებლად გეცოდინებათ და არ გაუშვებთ ვადებს გასაჩივრების, იმიტომ რომ თუ თქვენ უშვებთ ვადებს გასაჩივრების, მაშინ ჩათვალეთ, რომ არც სხვა იურისტების დახმარებას უკვე აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ თქვენ აღარა გაქვთ შესაძლებლობა.
ხო, ამ პირს როგორც მან აღნიშნა მსმენელმა, მან თქვა რომ ვერ მიადევნებს თოთ პრო რაღაც ხედველობა ახსენეთ.
ეს სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ჩვენ შევეცდებით რომ ადაპტირებული იქნებ, ადაპტირებული გავხადოთ ტექნიკურად, ეხა მე ვერ გეტყვით ეს რამდენად შესაძლებელია და იქნება საჭირო.
კი,
შევეცდებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, რომელიც ეხა მსვენელმა ჩვენ მოგვაწოდა და ეს კარგი იქნება და ჩვენ გავითვალისწინებთ ამ ყველაფერს.
კიდევ გქონია ზარი დილამშვიდობი თუ დაგველოდა? დილამშვიდობის ხართ ხაზზე? გესმით? აღარ არის მსმენელი, ბოდიშს გიხდით, ვერ შევნიშნე რომ 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, მიწის რეგისტრაციის პროცესზე ვლაპარაკობთ და მაქსიმალურად მინდა დღევანდელი ეთერი გამოვიყენოთ ამ პროცესის შესახებ საუბრისთვის და თქვენთვის მსმენელებო, თეო ზაქარაშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი ყავს დღეს სტუმრად, რომელიც მუდამ ადევნებს თვალს და მონაწილეობს ასე ვთქვათ ამ პროცესში. მინდა გამოვიყენოთ ის დრო, ვიდრე მსმენელი კიდევ შეგვეხმიანება და თქვათ რა ვითარება სპორადული არის ძარი დავსვამ კითხვასთან სანამ მსმენელი შემოვა სპორადულ და სისტემურ რეგისტრაციის მიმართულებებით რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა სისტემური ამაზე მიპასუხეთ მსმენელის შემდეგ დილამშვიდობის ბრძანეთ
კითხვა მაქვს ასეთი.
გამარჯობა, გისმენთ.
რა შეიძლება ვნახო ეს ქალბატონი თია?
გადიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ ქალბატონო.
თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისებს, ეს არის თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში, თუ პირადად კონსულტაცია ჩემთან გსურთ, მაშინ თბილისის ოფისს უნდა მიმართოთ. ეს არის აღმაშენებლის გამზირი 61 ბიზნეს ცენტრი მოზაიკა მეორე სართულზე არის ჩვენი ოფისი და თქვენ შეგიძლიათ აი ამ ოფისში მობრძანდეთ და მიიღოთ კონსულტაცია როგორც პირადად ჩემგან, ასევე ჩვენი იურისტებისგან. ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ ბათუმის, ქუთაისის და ზუგდიდის ოფისებს და შეგიძლიათ ისარგებლოთ სატელეფონო ესე ცხელი ხაზის კომუნიკაციის საშუალებით, სადაც ჩვენ შევძლებთ ესე დისტანციურად შევეცადოთ და
ნომერი გვახსოვს ცხელი ხაზი.
კი, 0-12-260-15-08.
იმას ჩვენ საეთერო ნომერს გავს 0-12-260-15-08 260-15-08 არის ცხელი ხაზი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსი და ჩემი კითხვა ზარის ხმამეს მისისა შემოიყვანეთ მსმენელი დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობა
გისმენთ
იცით რა შეესაქმე
დიახ
არის ტელეფონი 40-54-05 სადაც შეგიძლიათ გაიგოთ ყველა ინფორმაცია თქვენი საბუთების შესახებ.
ეს ალბათ რეესტრის იგულის ხმა. დიდი მადლობა ზარისთვის. კი, გავიგო.
ეს უნდა
რეესტრის ნომერია ალბათ.
ეს არის საჯარო რეესტრის ნომერი.
კი.
სადაც პასუხობენ ყოველგვარ შეკითხვებზე და საბუთებთან დაკავშირებით რა ხდება და როგორ არის. მე თვითონ სარგებლობ ამ ნომრით და არავითარი პრობლემა არ არის ამის შესახებ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. რა თქმა უნდა, მეც მისარგებლია რეესტრის და არაერთი სხვა სახელმწიფო უწყების ცხელი ხაზით. და ხო, რა თქმა უნდა, საჭიროა და ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ეს კომუნიკაციის საშუალებები ონლაინაც მიურთიერთია სხვადასხვა უწყებასთან, თუმცა ეს ამას ასე ვთქვათ, ეხმარება მხოლოდ ის, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ქალბატონ თეო ზაქარაშვილთან ერთად. და ჩემი კითხვა
სპორადული
და სისტემური რეგისტრაციის, იმიტომ რომ ორივეზე მომისმენია ამბები. მაგრამ თქვენ ბევრად მეტი მომისმენიათ, კი არა და გინახავთ ალბათ შემთხვევებიც. რა ხდება?
ხო, სპორადული რეგისტრაცია, ისე როგორც სისტემურს აქვს თავისი დანიშნულება. სპორადული რეგისტრაცია, როგორც ერთეული რეგისტრაცია, რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდეს იმის ის რომ თქვენ გამოიყენოთ და ისარგებლოთ მიწის რეგისტრაციით. რა შეეხება სპორადულ რეგისტრაციას, როგორც გაცხადებული მიზანის რომ ყველა დაურეგისტრებელი მიწა დარეგისტრირდეს. აი აქ ჩვენ ფიქრობდით, როდესაც კანონპროექტი იწერებოდა 2016-ში და დღესაც იგივე აჩვენა პრაქტიკულად შედეგებმა, რომ ეს არ არის რეგისტრაციის სახე, რომელიც შეძლებს დაარეგისტრიროს მთლიანად მიწები და ეს არის წახალი, ანუ ამ რეგისტრაციის ფორმის წახალისება პრაქტიკულად გამოიწვია ერთი მხრივ საჯარო რეესტრის გადატვირთვამ, მეორე მხრივ კიდევ დამატებითი პრობლემები ზედდება და გასაჩივრებული და სასამართლოში წაღებული დავები, რადგანაც სპორადული რეგისტრაცია ეფუძნება ეგრეთ წოდებული first come პრინციპს, ანუ პირველი თქვენ მიდიხართ, პირველი თქვენ იწყებთ რეგისტრაციას, არეგისტრირებთ ისე, როგორადაც თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენი მიწა მდებარეობს იმ კონფიგურაციით, რომელიც თქვენ გონიათ, რომ ესე მდებარეობს, მაგრამ როდესაც უკვე თქვენს მომიჯნავეთ არსებული მიწის რეგისტრაციების განხორციელება იწყება საჯარო რეესტრში, უკვე ხდება მთავარი პრობლემური საკითხი, როდესაც გადაფარვაშია თქვენი მეზობლების მიწის ნაკვეთები, რადგანაც სპორადული რეგისტრაციების მეშვეობით პრაქტიკულად განცხადებელი მოქალაქე არის ის პირი, ვინც ფიქრობს, ვინც წარადგენს ნახას და ამ ნახასში ფიქრობს, რომ სწორედ ესეთი კონფიგურაციით უნდა იყოს მისი მიწა და ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც ამით ბოროტად სარგებლობენ, ანაცვლებენ მიწის ადგილმდებარეობას, ან და პირიქით თქვენ გიწევთ თქვენ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთის აბა, იმიტომ რომ თქვენი მიწის ნაკვეთი აღარ ეტევა საერთოდ იმ ტერიტორიაზე, რადგანაც უკვე სხვებმა ისარგებლეს, ესე ვთქვათ, მათი შეხედულებისამებრ მიწის განლაგების უფლებით.
შეხედულება ალბათ არა მხოლოდ, ხო? რაღაცა ვთქვათ, ალბათ ნახაზი.
დაახლოებით, ანუ ძველ ნახაზებს აქვს თავარი პრობლემა. სრულებულია ორდინათა სისტემების გარეშე, ძველი ნახაზი შესრულებულია ის უბრალოდ ფურცელზე, დახაზულია გარკვეული გეომეტრიული ფიგურა, ან არც არის ეს გეომეტრიული რაღაც ფიგურა და უბრალოდ წერია თქვენი მომიჯნავე მიწის ნაკვეთების ან ნომრები, ან სახელი და გვარები იმ პირების, ვინც უნდა ფლობდეს მიწებს ირგვლივ. მაგრამ რომელ კოორდინათა სისტემაშია, ზუსტად სად მდებარეობს აი ამ ნახაზის 1 მეტრით წანაცვლებაც კი უკვე იწევს სერიოზულ პრობლემებს და უკვე საუბარია ბევრ კვადრატულ მეტრ მიწაზე, რომელიც თქვენ ან თქვენმა მეზობელმა შეიძლება დაკარგოს. აი ამაზეა საუბარი. და რითგან სხვავდება, ეს არის სპორადული რეგისტრაციის მთავარი ნაკლი. და აი ამ ნაკლის გამოსწორება შეუძლია სისტემურ რეგისტრაციას, რადგანაც სისტემური რეგისტრაციის დროს კონკრეტული ერთი მესაკუთრის ნებაზი აღარ არის დამოკიდებული რა კონფიგურაციით მიიტანს საჯარო რეესტრში ნახას, არამედ რაღაც ტერიტორიის, მაგალითად სოფლის ერთი ნაწილის რეგისტრაცია ხდება, ყველა მიწა იზომება რაც იქ არის და ყველა მესაკუთრის ერთობლივი თანხმობით ხდება ნახაზის შედგენა.
აი რთული პროცესია.
ეს საკმაოდ რთული პროცესია, მაგრამ იმისთვის რომ თუ გვინდა რომ საბოლოოდ შედეგს მივაღწიოთ, ეს არის
თელამდენ დავას თუ კი
სისტემური რეგისტრაციის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ჩება ერთეული სპორადული რეგისტრაციები, იმიტომ რომ სანამ სახელმწიფო მოვა თქვენს ნაკვეთამდე, თქვენ რა თქმა უნდა არ უნდა შეგეზღუდოთ რეგისტრაცია. მაგრამ ის რომ საბოლოოდ პრობლემა მოვაგვაროთ, ამის ერთადერთი გზა არის სისტემური რეგისტრაცია. და ერთი საკითხი: არ ვიფიქროთ, რომ ეს არის ჩვენი მოფიქრებული და ჩვენ გამოვიგონეთ სისტემური რეგისტრაცია? არა, ეს არის წარმატებული მაგალითი ყველა იმ ქვეყნის, ვინც შეძლო მიწების რეგისტრაცია, მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნების წარმატებული მაგალითი და მათ შორის ევროპული ქვეყნების წარმატებული მაგალითი, რომ სისტემური რეგისტრაციით მათ საბოლოოდ შეძლეს გაერკვიათ რა იყო სახელმწიფო საკუთრება, რა იყო კერძო პირების საკუთრება და მოეხდი ივად ზედმეტი პრობლემების და მათ შორის ზედმეტი დავების გარეშე გადაწყვეტა. ასე რომ ფიქრობთ, რომ იმ პროცესის წახალისება, რომელსაც შედეგი არც აქამდე მოუტანია, სამი ტალღა რეფორმა განხორციელდა და ეხლაც ჩვენ ხედავთ, რომ ვერ მოიტანა, მხოლოდ ნახაზებში 27 მილიონია დახარჯული ნახაზების ანაზღაურებისთვის, კი, სახელმწიფოს მხრიდან. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს მონაცემი იუსტიციის სამინისტრო და საჯარო რეესტრის ჩერჩერობით არ გვაწვდის მონაცემს, რა დაიხარჯა თვითონ რეგისტრაციებზე, იმიტომ რომ ეს მოქალაქისთვის უფასოა, მაგრამ სახელმწიფოს ეს ფული უჯდება, ესე რომ ვთქვათ. და ფიქრობთ, რომ ფიქრობდით და ეხლაც ფიქრობთ, რომ აი ესეთი პრობლემური რეგისტრაციის წახალისება დამაში თანხის დამატებით ჩადება არ არის გამართლებული, რადგან ის მიზანს ვერ აღწევს.
ანუ ფიქრობთ, რომ ეს ბოლო ორი წუთი მაგისთვის რომ გამოვიყენოთ, რომ რა თქმა უნდა სპორადული რეგისტრაციის უფლებას ხომ ვერ შეუზღუდავ ადამიანს, რომ ქონება დაირეგისტრიროს, მაგრამ ამ ნაწილის დაფინანსება მარტივად რომ თქვა არ უნდა ხდებოდეს სახელმწიფოს მიერ, არამედ სისტემური ეს ნაწილისა?
სახელმწიფო სისტემური რეგისტრაცია გულისხმობს პროაქტიულად სახელმწიფო თვითონ მივიდეს მოქალაქესთან და დაიწყოს რეგისტრაცია. აი ეს უნდა დაფინანსდეს, ამისთვის უნდა გადაემზადოს და დამატებით შეიქმნას რეესტრის ჯგურეში ჯგუფები, რომლებიც ტერიტორიული პრინციპით საქართველოს სხვადასხვა ნაწილებიდან ამის რეგისტრაციას დაიწყებენ. რა თქმა უნდა, სპორადული რეგისტრაცია დარჩება, მაგრამ თანხების აკუმულირება უნდა მოხდეს სწორედ სისტემური რეგისტრაციისკენ, რომელიც საბოლოოდ შეძლებს გაირკვეს, რა არის მოქალაქეების საკუთრება, რა არის სახელმწიფო საკუთრება.
ქალბატონთო, ვიცით ჩვენ რამდენი იყო სპორადული შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, წარმატებით დასრულებული?
ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი მონაცემი, რასაც საჯარო რეესტრი თავისი ნებით აქვეყნებს, ეს არის 500,000-მდე რეგისტრაცია განხორციელებული. თუმცა ჩვენი მოსაზრებით ამ 500,000 რეგისტრაციაში ჩაითვალა ის რეგისტრაციებიც, რომელიც სრულებას ეხებოდა, ანუ პირველადი რეგისტრაცია არ იყო, მაგალითად თქვენ ადრე ქონდათ დარეგისტრირებული და შეცვალეთ. თუმცა უფრო კონკრეტულ ციფრზე ვერ გეტყვით. ერთი ფაქტია, 500,000 რეგისტრაცია დაურეგისტრირებელი 75%-ის ნახევარიც კი ვერ იქნება, იმიტომ რომ 500,000 რეგისტრაცია იმისთვის, რომ 75%, რომელიც საქართველოს მიწების არის დაურეგისტრირებელი, ამოეწურა, ძალიან ცოტა მონაცემია. იმედი გვაქვს, ჩვენ ვიმართეთ საჯარო რეესტრს ამ ინფორმაციის გამოთხოვის, იმედი ქონდა რომ მოგვაწოდებ და ეხა გვიწევს სასამართლო წესით ინფორმაციის მიღების მოთხოვნა და როგორც კი გვექნება ეს მონაცემი, შევძლებთ უკვე უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ. ფაქტია, რომ 75% მიწის რეგისტრაციიდან უმეტესი ისევ დაურეგისტრირებელი.
და ეს არის უკვე ცალკეული მოქალაქეების და მთლიანად ეკონომიკისთვის დიდი პრობლემა. ძალიან დიდი მადლობა, დრო ამოიწურა ჩვენი. საკუთრება წერტილი GE. ნახეთ, სცადეთ, მოსინჯეთ და გეხმარებათ მიწის რეგისტრაციის პროცესში ინფორმაციის მიღებაში. თეო ზაქარაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
მადლობა მსმენელს. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას და გემშვიდობებით ერთი კვირით ლაპარაკობს.